Klukkan 9 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Af tölvupóst samskiptum atvinnuvega ráðuneytisins og skattsins sem byrta að vera á vef Alþingis má ráða að vanmat á hækkum veiðigjald sem runnin undan rifjum ráðherra, ekki skattsins eða fiskistofu eins og haldið hefur verið fram. Þar kemur fram að tölur í frumvarpi hafi byggt á mistökum í útreikningi en atvinnuvega ráðuneytis staðfesti leiðrétta tölur sína við skattin að kvöldi 12. Júní. Sömu tölur koma fram í nefndaráliti meiri hluti atvinnuvega nefndar frá sama degi. Nánar þetta á mbl.is. Guðlaugur Þór Þórðarson, alþingismaður sjálfstæðarflokksins, segir í viðtali Morgunblaðinu að ríkisútgjöld muni hækka 300 milljarða króna á árabilinu 2026 til 2030 samkvæmt fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar og ekki sé gert ráð fyrir lækkun skulda. Þá segir Guðlaugur Þór að ríkisstjórnin hafi ekki farið að lögum opinber fjármál því fyrsta á koma fram með fjármál og stefnu á Alþingi og síðan fjármál áætlun þegar stefna stóru málin hefur útrætt og samþykkt. Hann segir þetta stóra málið og jafnvel stærra en hinn illa undirbúna skattahækkun á sjávarútveginn því hér eru öll fjármál undir. Nánar þetta í Morgunblaðinu. Fjárframlög ríkisins til menntamála hækkuðu rúmlega 4 milljarða króna á árun 2023 til 2025 en samkvæmt fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2025 til 2030 verða framlögin 2,5 milljörðum króna lægri. Við þetta bætist að biðlisti fyrir innám taldi 700 manns fyrir skemmstu og nú kemst engin stúdent í slíkt nám. Nánar þetta í Morgunblaðinu. Inga Sæland félagsmálaráðherra og starfandi forsætisráðherra færði í gær rök fyrir því á Alþingi að laun kemur til með að hækka með hærra veiðigjaldi þegar hún útskýrði af hverju veiðigjöld skiluðu sér í hærri útsvarstekjum sveitafélaga. Margir þingmenn stjórnarandstöðunar furðuðu sig á ummælum Ingu og meðal þeirra var Bergþór Ólason úr Miðflokki sem sagði að samkvæmt orðum Ingu væru áhrifin af hækkun veiðigjalda allt önnur en kæmi fram í frumvarpi málsins. Nánar þetta í Morgunblaðinu. Þá var veðrinu austan 5-10 metrar á sekund og skúrir í dag sumsta talsvera dembur síðdegis, hægari á suður og vesturlandi og dálítil rigning eða súld og það lægir í kvöld. Breytileg 8-10 metrar á sekund á morgun, skýja með köflum og víða skúrir engum síðdegis. Hiti 7-15 stig hlýjast inn til landsins. Ég heiti Valdi Björn og minna fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is, K100 og Mogga appinu.